Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama-tama yang saya hormati Ayahanda Pak Gubernur Peri Warjio, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas wejangannya, Pak. Kok kayaknya seandainya ini kamera Bapak gak dibuka, kita gak menduga kalau Bapak ini kolonial generasinya. Kok kayaknya generasinya milenial gitu, dari omongan-omongannya gitu. Gak kelihatan kolonialnya. Justru kadang saya ini yang masih sangat milenial, itu kalau kameranya gak dibuka, kadang disangkanya kolonial karena sudah ngomongin agama, bacakan ayat, bacakan hadis. Orang, wah, ini kayaknya umurnya sudah kolonial ini. Jadi, nah itulah sebenarnya pembelajaran pertama kita, bahwa sebenarnya ada yang namanya usia, ada yang namanya umur. Dalam bahasa Arab itu dibedakan. Usia itu adalah hitungan angka. Usia 60, usia 70, usia 30, usia 20. Tapi umur dalam bahasa Arab itu adalah hitungan kesadaran. Bisa jadi usianya sudah tinggi, tapi kesadarannya masih rendah. Bisa jadi usianya masih rendah, tapi kesadarannya sudah tinggi. Nah, karena itu kita dididik oleh para nabi, para rasul, para sahabat nabi, ulama-ulama kita, untuk meminta utamanya bukan sekedar panjang umur, tapi juga ada keberkahan umur di dalam. Artinya bukan hanya angkanya yang kita minta banyak, tapi juga keberkahannya kita minta banyak. Bisa jadi angkanya tidak tinggi, tapi karena ada keberkahan, maka kita menjadi orang yang mulia. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu kemanfaatan. Ada orang yang hidupnya sedikit, tapi karena manfaatnya besar bagi sesama manusia, dia meskipun mati, Allah katakan, balhum ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka tidak pernah mati. Hanya mati di mata manusia. Karena umurnya diisi dengan keberkahan. Di mata manusia mereka mati. Tapi di mata Allah dan di mata orang-orang yang beriman, mereka hidup. Kalau tidak percaya, lihat saja makam para wali itu. Wali Songo itu, makamnya. Misalnya Anda ke Sunan Ampel, makamnya Sunan Ampel. Itu ribuan orang berjualan di sana dan hidup dari makamnya Sunan Ampel. Bahkan mungkin belasan ribu atau puluhan ribu menggantungkan hidup keluarganya secara ekonomi dari berjualan di sekitar makam Sunan Ampel. Kalau gak ada makam, ya gak ada orang mau ke sana. Gak ada orang mau belanja di sana. Sunan Ampel yang sudah wafat, dia masih memberi kehidupan bagi belasan ribu keluarga. Sedangkan kita yang hidup, kadang ngasih makan keluarga sendiri saja susah, boro-boro mau bagi-bagi ke orang lain. Ngasih makan diri sendiri dan keluarga aja kadang kekurangan. Nah, akhirnya kan yang dipertanyakan adalah, ini yang hidup dan mati siapa sih? Kita yang hidup kok gak bisa ngasih makan keluarga, gak bisa ngasih manfaat bagi banyak orang, sedangkan Sunan Ampel yang sudah wafat, masih bisa memberikan kehidupan bagi banyak orang. Karena itu yang terpenting adalah keberkahannya dari umur itu, kemanfaatannya. Kemanfaatan itu diukur dari khairun nas, anfa'uhum linnas, kata Nabi, sebaik-baiknya manusia. Bukan sebaik-baiknya muslim bahkan, kata Nabi. Bukan khairu muslim, tapi khairun nas, kata Nabi, sebaik-baiknya manusia. Mau yang muslim, mau yang non-muslim, mau yang sukunya ini, sukunya itu. Pokoknya tolak ukurnya, kata Nabi, yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemanfaatan itu yang membuat umur kita menjadi berkah di dalamnya. Walaupun sedikit, tapi berkah. Selanjutnya, saya senang sekali ini udah menginjak angka 800 yang hadir. Hadir pengajian pagi-pagi, bukan di hari kerja, isinya milenial, 800, itu cukup untuk menjamin saya mengatakan bahwa Allah tersenyum pada pagi hari ini. Karena Nabi Muhammad yang jamin dalam salah satu hadisnya bahwa kata Nabi, Nabi itu kalau generasi kolonial jadi taat sama Allah biasa. Biasa aja kata Nabi. Allah itu kalau ada generasi kolonial taat sama Allah itu biasa aja. Kenapa? Pertama, mungkin jatah nakalnya sudah habis. Wow, udah berbagai kenakalan udah pernah dilakukan. Udah dari yang low sampai yang high sudah selesai sudah. Kemudian yang kedua bisa jadi dia sudah ingat ingat apa? Enggak ingat mati, ingat ini lah paling enggak ingat lubang ukuran 2 meter kali 1 meter. Sebenarnya mati-mati juga cuma bahasanya biar lebih enak. Jadi sudah ingat tanah. Bahasa orang di kampung saya sudah ingat tanah. Jadi yang mau neko-neko hidupnya sudah enggak lagi. Udah takut merasa hidup sudah jatahnya udah sedikit. Nah karena itu kata Nabi biasa Allah. Kalau ada orang-orang yang generasi kolonial ini taat biasa saja. Ya karena memang sudah begitu. Tapi kalau ada generasi milenial dia taat kepada Allah. Kata Allah itu membuat Allah tersenyum. Nabi katakan Allah tersenyum. Apalagi ini hari Sabtu, hari weekend. Anak muda kumpul untuk ngaji. Kenapa Allah tersenyum? Kata Nabi, karena pasti anak muda itu, generasi milenial itu melawan shofwahnya. Apa itu shofwah? Shofwah itu kecenderungan kepada hal yang minimal sia-sia, maksimal berdosa. Anak muda itu punya shofwah. Shofwah itu kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia. Main game, kemudian nongkrong-nongkrong, dan lain sebagainya. Maksimal dosa. Hari Sabtu Minggu anak muda itu seharusnya enggak di sini, minimal di kafe, maksimal di tempat-tempat yang penuh dosa. Nah, ini insyaallah bukan karena pandemi hadir di sini. Ini kan sudah pertemuan kepuluhan kali. Artinya insyaallah ini karena kesadaran, berarti mereka ini melawan shofwahnya. Yang seharusnya kecenderungannya pergi ke kafe ditahan dan ditentang, pergi ke sini itu dilawan shofwahnya, kecenderungan negatifnya dilawan sehingga kata Allah ada perjuangan besar bagi mereka untuk hadir di majelis-majelis seperti ini, sehingga kata Allah, Allah tersenyum. Nah, ketika kita sudah mendapatkan senyumnya Allah, mau minta apa pasti Allah kasih. Karena itu, kita senang pada hari ini, ada 826 anak muda nih, yang berkumpul di tempat ini untuk mengaji. Gitu. Artinya mereka sudah melawan shofwahnya, dan itu sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ngomongin tema pada pagi hari ini, saya akan memulai dari kutipan surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Kata Allah, ujian itu gak selalu berupa kekurangan, kemiskinan, rasa sakit, dan lain sebagainya. Ujian itu bisa jadi dalam bentuk kenikmatan, kata Allah. Berupa kelebihan harta, berupa anak-anak, berupa istri, berupa kesehatan, semua itu ujian. Bahkan orang-orang yang top of the top, murka kepada Allah, itu rata-rata ujiannya justru kenikmatan. Fir'aun dan Namrud, tidak ada yang mengalahkan kemurkaan Allah atasnya dari dua orang ini. Ini kalau buku bestseller dua orang ini udah paling tinggi, udah paling mentok udah. Nah, keduanya ini apa ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Kenikmatan berupa kekayaan dan kekuasaan. Dan mereka kemudian sombong dalam kesombongan yang begitu tinggi hingga ana rabbukumul a'la, hingga dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Maka kemudian Allah binasakan mereka karena kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus berhati-hati juga kepada apa yang di mata kita itu kenikmatan. Bisa jadi di dalamnya ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya disebutnya istidraj. Fi gulubihim maradun fazadahumullah marada, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dalam hati mereka ada rasa sakit karena sombong lantaran hartanya, karena istrinya cantik, karena anaknya soleh dan soleha, mungkin kemudian dia sombong. Fi gulubihim maradun, ada kesombongan di dalam hatinya, rasa sakit. Maka fazadahumullahu marada, Allah tambah rasa sakit itu dengan apa? Dengan diperbanyak hartanya sehingga kemudian mereka semakin tersesat. Sebagaimana dalam suratul An'am ayat 44 Allah katakan, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah, diberikan nikmat kemudian diberi peringatan, kemudian mereka tetap lalai. Oh enggak, ini mah, ini kekayaan karena saya dicintai oleh Allah. Enggak pernah mawas diri, enggak pernah muhasabah diri, mengoreksi diri. Akhirnya justru kekayaan itu yang menyebabkan dia terjebak. dalam kesengsaraan. Karena itu pertama-tama saya ingin kita berhati-hati bahwa segala sesuatu itu berpeluang menjadi ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, bahwa agama ini sedari awal tujuannya itu dua. Yang pertama adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan dan menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu kalau kita cek semua ibadah yang Allah ajarkan kepada kita, ujung-ujungnya adalah ingin membentuk kita menjadi pribadi yang penuh akhlak kepada sesama manusia. Misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah dalam Al-Qur'an. Salat, kenapa kita disuruh salat? Apakah Allah butuh salat kita? Enggak. Makin kita salat, Allah enggak makin agung, dan makin kita enggak salat, Allah enggak makin guncang arsy-Nya. Tetap saja begitu, Allah enggak butuh salat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kebaikan atau ibadah yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri, kata Allah, bukan untuk aku. Maka sholat itu sesungguhnya, kata Allah, untuk mendidik kamu menjadi pribadi yang penuh akhlak. Apa maksudnya? Maksudnya menjauhkan kamu dari sifat keji dan mungkar kepada sesama manusia. Itu tujuan dari sholat kita. Kalau kita cek semua dari ibadah kita, itu tujuannya adalah diantaranya yang pertama adalah akhlak. Membentuk kita menjadi pribadi yang akhlak kepada sesama manusia. Misalnya zakat. Apa zakat? Mendidik kita untuk berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Karena itu zakat itu utamanya tidak 2,5%. Zakat itu adalah memberi sampai, kata Nabi, minimal 40 tetanggamu kanan, kiri, depan, belakang tidak kelaparan kalau kamu mampu membantu mereka. Tolak ukurnya bukan 2,5%, tapi sampai 40 tetanggamu di kanan, kiri, depan, belakang itu tidak kelaparan kalau bisa. Bahkan sekarang, itu di era seperti saat ini, tetangga itu nambah. Di zaman Nabi cuma kanan, kiri, depan, belakang. Zaman sekarang atas, bawah. 40 ke atas, 40 ke bawah. Bagi kalian yang hidupnya di apartemen. Tetangganya itu di atas dan di bawah juga. Nah itu jangan sampai kelaparan. Itu dididik dengan zakat. Zakatnya 2,5%. Tapi tujuannya sebenarnya mendidik agar tidak ada orang kelaparan di sekitar kita. Puasa. Puasa mendidik kita untuk cosplay jadi orang lapar. Biar tahu rasanya orang lapar, sehingga kalau ketemu sama orang lapar, kita bantu dia. Haji. Haji diantaranya mendidik kita untuk kemudian bersatu diantara sesama muslim. Bayangkan kalau lagi tawaf itu, kemudian ada yang ngeprank, tiba-tiba ngerem gitu. Maka yang belakang itu akan nabrak. Akan jatuh, akan tertimpa, dan akan terluka atau bahkan wafat. Makanya diajarkan dengan haji kita membentuk satu harmoni dalam gerakan. Di tawaf itu langkahnya harus sama, membangun harmoni di antara sesama umat Islam. Kalau umat Islam ingin maju, jaga persatuannya. Itu yang diajarkan oleh tawaf. Jadi semua ibadah itu mengajarkan akhlak kepada kita. Nah, di lain hal, ibadah semuanya itu, agama ini secara umum mengajarkan kita untuk menata hati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, aku mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat. Rahmat itu adalah cinta. Yakni mengutus untuk memberikan cinta ke hatinya orang-orang mukmin dan muslim, agar hatinya penuh dengan cinta, agar hatinya hidup, agar ada sensitivitas dalam hati mereka. Jadi itu dua tujuan agama. Dua tujuan dari ibadah kita. Membentuk kita menjadi pribadi yang akhlak kepada orang lain. Dalam bekerja kita penuh akhlak. Tepat waktu, disiplin waktu, dan lain sebagainya. Itu akhlak. Sehingga kerja kita menjadi ibadah kita. Sehingga nanti di antrian surga, kita masuk surga jalur. Wah, ada yang masuk surga jalur sholat, ada yang masuk surga jalur zakat, ada yang masuk surga jalur syafaat. Ini masuk surga jalur BI. Kenapa? Karena dalam mengelola pekerjaannya ketika bekerja di Bank Indonesia, dia sangat baik, sangat disiplin. Masuk surganya jalur BI nanti, insya Allah. Nah, yang kedua adalah tujuan agama ini untuk menata hati. Karena itu kata Nabi, segala sesuatu dari manusia ini tergantung pada hatinya. Kalau hatinya baik, maka baik segalanya. Kalau hatinya buruk, maka buruk segalanya. Karena itu hati itu menjadi pusat tata surya manusia ini. Sehingga sholat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya haji kita untuk menata hati kita. Coba kita cek. Sholat kita, sholat yang diterima oleh Allah. Bukan sholat yang sah. Kalau sholat yang sah itu gampang. Ambil wudhu, kemudian memulai dari takbir, mengakhiri dengan salam, itu sah. Tapi sholat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Allah katakan adalah sholat yang khusyuk. Kata kuncinya khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu hadirnya hati ketika sholat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika mau sholat, dia gemetar dan lalu pingsan. Kemudian kata sahabatnya ketika beliau bangun, ditanya, kok sampai pingsan cuma mau sholat aja? Celaka kalian, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kita mau ketemu dengan mencipta kita yang maha kuasa. Maka pasti kalau kita hadirkan hati kita sadar bahwa kita mau ketemu dengan Allah, maka kamu akan gemetar, bahkan akan pingsan. Wong ini 900-an milenial yang hadir ini, kalau mau ketemu dengan ayahanda Peri Warjio aja pasti nervous. Pasti nervous. Tapi hebatnya ketemu Allah gak nervous gitu. Nah ini kan berarti belum khusyuk, belum hadir hatinya. Karena itu menghadirkan hati, khusyuk itu tolak ukur sholat. Khusyuk itu di hati. Zakat, tolak ukurnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu di hati. Mau disembunyikan atau tidak sembunyikan tergantung hatinya. Mau disembunyikan, sembunyi-sembunyi. Ngasih sedekahnya, apakah jaminan itu ikhlas? Belum tentu. Kalau hatinya sombong, kalau ketika sembunyi-sembunyi ngasih dengan pikiran bahwa ah kalau saya gak nyumbang, pasti mereka gak makan. Itu maka itu tidak ikhlas. Bisa jadi sembunyi-sembunyi gak ikhlas. Dan bisa jadi tidak sembunyi-sembunyi itu ikhlas. Walaupun tidak sembunyi-sembunyi tetap ikhlas. Karena tujuannya disebarkan kepada orang lain agar mengajak orang lain juga berzakat. Jadi ikhlas itu urusan hati. Zakat itu mendidik kita untuk hatinya menjadi ikhlas. Haji juga tolak ukurnya bukan pergi ke Baitullah. Tapi apa? Tapi mabrur. Mabrur itu apa? Hatinya menjadi baik setelah berangkat haji. Pulang haji itu bukan hanya membawa gelar haji dan oleh-oleh haji. Yang biasanya oleh-olehnya palsu karena belinya di Tanah Abang. Itu. Sebelum berangkat udah beli, ditaruh di rumahnya. Pas pulang dibagi-bagiin seolah-olah dari Makkah dan Madinah itu oleh-oleh. Nah orang yang seperti ini biasanya hajinya itu tidak mabrur. Hajinya palsu sebagaimana palsunya oleh-olehnya dia itu. Cuma dapat gelar haji dia. Nah haji yang mabrur adalah haji yang ketika dia pulang hatinya berubah. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi semua ibadah, zakat, sholat, haji, puasa itu tujuannya mengubah hati kita. Agar menjadi lebih baik. Karena itu ada kisah seorang tabi'in itu pergi haji. Kemudian ketika dia pulang dari haji, itu dia ketika dia berangkat haji dia sholat di Masjidil Haram dan kemudian setelah sholat dia ketiduran. Dia mimpi kata malaikat semua jamaah haji gak ada yang diterima hajinya kecuali satu orang. Satu orang dari satu wilayah yang namanya Damsyik. Dan karena dia justru semua akhirnya diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika dia bangun selesai haji dia pergi ke Damsyik cari orang ini. Cari orang ini ketemu ditanya, kamu kemarin pas lagi haji, kamu itu ngapain amalannya? Kok bisa hanya kamu yang diterima dan membuat yang lain diterima karena kamu? Kemudian kata orang ini, saya gak berangkat haji kok tahun ini. Ya ampun, makin bingung dia. Hajinya diterima padahal dia gak berangkat haji. Hajinya mabrur. Akhirnya kata dia, kok bisa tapi kamu diterima hajinya oleh Allah? Akhirnya dia cerita bahwa dia itu ngumpulin selama 30 tahun sebagai tukang sol sepatu, uang sedikit demi sedikit untuk berangkat haji. Tapi ketika mau berangkat haji, dia ketemu dengan tetangganya yang sedang masak dan bau masakannya itu masuk ke rumah istrinya yang sedang hamil. Dan istrinya ngidam masakan itu. Akhirnya dia pergi ke rumah tetangganya, minta masakan itu. Ketika dibukakan pintu, ternyata tetangganya itu seorang janda umur 60 tahun yang tua dengan 6 anak. Kata dia, boleh saya minta sedikit makanannya? untuk istri saya yang ngidam, kata dia gak boleh. Loh kenapa? Karena makanan ini haram bagi kalian dan halal bagi kami. Loh kok bisa? Karena makanan ini adalah bangkai yang kami temukan di reruntuhan bangunan tadi. Bangkai itu haram bagi kamu, tapi halal bagi kita. Kenapa? Karena kita darurat. Gak ada lagi yang mau dimakan. Kita ini miskin. Akhirnya orang ini menangis, pulang, diambil semua dana hajinya, diberikan kepada janda tua ini. Dan itu yang membuat dia menjadi haji yang mabrur. Meskipun tidak pergi ke Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena hatinya sudah menjadi lebih baik. Jadi hati semua, urusannya itu urusan hati, agama ini. Karena itu, kemudian sedari awal, Al-Quran itu kalau kita pelajari, ayat-ayatnya kan ada dua. Ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Kalau ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Nah kalau kita cek ayat-ayat Makkiyah itu, ayat-ayat yang di kota Mekah, di awal-awal Islam, itu semua ngurusi hati. Gimana agar hati kita cenderung kepada Allah? Gimana agar hati kita tunduk kepada Allah? Pokoknya semuanya hati. Kenapa? Karena yang terpenting utamanya itu hati dalam agama. Mau pakai kerudung, wah sampai panjang, syar'i, sampai yang kalau naik motor rawan masuk ke roji motor tuh. Tapi kalau hatinya tidak berkerudung, maka kerudungnya justru adalah bentuk kemunafikan. Karena itu Allah mendidik hatinya dulu. Karena semua ibadah itu tidak ada gunanya kalau tidak pakai hati. Makanya di ayat-ayat awal, ayat-ayat Mekah, itu diajarkan hati dulu. Gak diajarkan sholat di Mekah. Gak diajarkan zakat di Mekah. Semua sholat, puasa, zakat, haji itu di Madinah nanti. Di 13 tahun masa hidup Nabi terakhir. Selama 50 tahun, itu ajarannya ajaran hati Islam itu. Selama 50 tahun hidupnya nanti di Mekah. Jadi yang dikelola adalah hatinya terlebih dahulu. Karena kalau hatinya sudah baik, semuanya akan jadi baik juga. Zakat, jadi ikhlas kalau pakai hati. Berangkat haji, jadi mabrur kalau pakai hati. Sholat, jadi khusyuk kalau pakai hati. Karena intinya itu adalah hati. Nah, begitu juga ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuat, yang bisa sukses dalam cobaan itu adalah yang hatinya baik, yang hatinya lapang, yang hatinya bersih, yang hatinya suci, yang hatinya tulus. Mereka itu yang akan menjadi pemenang dalam cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu tentang semua itu? Dari Al-Qur'anul Karim. Misalnya Anda baca surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sekiranya dia ini siapa? Nabi Yunus. Tidak termasuk orang-orang yang hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan tetap di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Jadi Nabi Yunus itu, Allah lepaskan dari cobaan berupa dimakan ikan, itu karena hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya luas, hatinya tulus. Sehingga Allah angkat cobaan yang diberikan kepada Nabi Yunus sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an tadi. Jadi segala sesuatu dalam menghadapi cobaan ini intinya adalah hati kita. Fisik ini tenang saja, kata Allah, fisik ini tidak akan diberikan ujian yang melebihi kapasitas kita kok. Enggak akan diberikan ujian melebihi kapasitas kita. Ada yang masih muda, masih tampak kuat untuk sakit COVID-19 misalnya, tapi sampai sekarang nggak pernah diberi sakit COVID. Kenapa? Karena Allah tahu secara fisik mungkin dia tidak kuat. Ada orang yang sudah tua tapi kena terjangkit COVID-19. Kenapa? Karena Allah tahu secara fisik dia kuat. Jadi fisik itu pasti sudah mampu menerima ujian. Maka yang terpenting adalah hati kita ini. Bagaimana ketika menerima ujian? Apakah kita akan kufur akan nikmat Allah atau syukur akan nikmat Allah? Apakah kita sabar atau kita tidak sabar ketika menerima ujian berupa kekurangan dan kesakitan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu udah tolok ukurnya. Manusia ini kalau mau dirangkum itu hanya dua, syukur dan sabar. Ketika diberi nikmat dia bersyukur, ketika diberi ujian dia bersabar. Itu udah kunci hidup manusia di dunia ini dari Allah. Dan itu semua soal hati. Syukur itu bukan mengatakan alhamdulillah, sabar itu bukan mengatakan innalillah, tapi hati. Bersabar dan bersyukur itu soal hati. Karena itu, orang yang hatinya sudah baik seperti para wali dan para sufi, itu justru bersedih kalau dia gak dikasih ujian. Karena ujian itu justru nikmat, kata mereka. Mereka itu sedih. Menangis dan berdoa kalau dalam jangka waktu tertentu tidak diberi ujian. Apa doanya? Ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihatlah hambamu ini. Karena mereka takut. Tidak diberinya mereka ujian itu jangan-jangan bentuk mereka tidak diperhatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, tadi kita bacakan surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, suratul Baqarah ayat 155 sampai 157, bahwa di antaranya ujian itu fungsinya adalah memberi peringatan kepada kita. Musibah itu memberi peringatan kepada kita. Makanya orang yang dekat dengan Allah justru nangis kalau gak dikasih musibah. Takut sama Allah sudah gak dikasih peringatan. Dibiarkan. Mau kufur kek, mau gak sabar kek, mau apa kek, terserah kamu deh. Kayak kita kepada anak kita misalnya, dibilangin sekali, dua kali, tiga kali gak mau nurut, yaudah deh, terserah lu deh. Nah, jangan sampai Allah bilang gitu kepada kita, terserah lu deh. Makanya mereka nangis, orang-orang yang dekat kepada Allah. Waduh, kok gak dikasih ujian ya? Karena ujian itu peringatan fungsinya salah satunya. Diingatkan kita, diingatkan agar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam suratul An'am ayat 44 Allah katakan di antara fungsi ujian itu adalah sebagai peringatan. Karena kita sudah mulai sombong dengan badan kita, atletis karena fitness terus atletis kemana-mana pakai kaos ngetat, kemudian ditunjukin ototnya, ya Allah bikin sakit. Biar apa? Biar gak sombong, dikasih peringatan oleh Allah. Nah, udah mulai sombong dengan hartanya, Allah kasih bangkrut. Biar apa? Biar tidak sombong dengan hartanya. Allah justru selamatkan dengan musibah. Fungsi kedua dari musibah itu adalah justru sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Jangan kamu kira kamu bilang diri kamu beriman enggak Allah uji. Allah uji kamu. Enggak bisa main klaim beriman kecuali Allah uji. Maka musibah ini sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Sebagaimana seorang anak kalau mau naik kelas maka mereka diuji oleh gurunya. Maka ujian ini juga sebagai musibah ini sebagai ujian dari Allah kalau mau meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Karena itu orang-orang yang mulia itu pasti karena ujiannya paling tinggi. Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, siapa Nabi, kata sahabat, yang paling tinggi ujiannya, paling besar ujiannya? Nomor satu para Nabi dan para Rasul, kata Nabi. Nomor dua adalah orang-orang soleh. Baru setelahnya dan setelahnya, kata Nabi. Jadi yang paling tinggi justru ujiannya para Nabi. Karena itu kalau kita sedih dikasih ujian, ingat bahwa ujian itu justru adalah sesuatu yang hadiah bagi para Nabi. Dan ingat, kita yang biasa-biasa saja ini dikasih ujian masih kecil oleh Allah. Nabi yang mulia aja masih dikasih ujian yang begitu besar dan paling besar oleh Allah. Jadi justru bersyukur ketika kita diberikan ujian. Makanya ketika diberi ujian itu bukan hanya berkata innalillah, tapi juga alhamdulillah. Karena artinya kita masih diperhatikan oleh Allah dan kita ingin ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagaimana sih kalau kita sudah tahu musibah itu adalah bisa jadi ujian dan peringatan bagi kita. Jadi pasti isinya baik, sehingga para sufi itu justru nangis kalau gak dikasih ujian, gak dikasih musibah. karena bisa jadi gak diperingati oleh Allah dan gak mau ditingkatkan derajatnya oleh Allah, maka bagaimana ketika menghadapi ujian ini? Agar ujian ini menjadi benar-benar ujian dan peringatan, gak menjadi azab dari Allah. Musibah itu bentuknya banjir misalnya, atau positif COVID-19, itu apakah azab atau ujian? Itu tergantung kita. Sama-sama terinfeksi COVID-19, dia bisa jadi azab, dia bisa jadi ujian. Bisa jadi azab kalau kita tidak menerima itu dengan ikhlas. Tapi menjadi ujian kalau kita ikhlas menerima itu. Nah, untuk memastikan agar semua musibah yang diberikan oleh kita, oleh Allah kepada kita, itu benar-benar memperbaiki diri kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya yang pertama adalah husnuzzon. Ana idza dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini tergantung prasangkamu kepadaku. Maka ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka husnuzzonlah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Makanya kita masih diuji, masih diberi musibah. Jangan, ya Allah dikasih musibah lagi, sakit lagi. Jangan begitu, tapi husnudzon kepada Allah. Kalau kita husnudzon kepada Allah, ini berarti Allah memperhatikan kita. Allah mau menghabiskan dosa-dosa kita. Allah mau mengangkat derajat kita. Maka kemudian betul-betul musibah itu dijadikan kebaikan bagi diri kita. Karena kita selalu husnudzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau kaum itu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad dan memperbanyak istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus lepas dari dalam ikan karena apa? Karena berzikir dan bersolawat. Maka kita dalam menghadapi musibah ini perbanyak zikir kepada Allah dan solawat kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar tidak musibah itu menjadi azab, tapi justru menjadi ujian dan peringatan yang baik bagi kita. Karena Allah tidak akan mengazab orang-orang yang berzikir kepada Allah, memohon ampun, astagfirullah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Gak akan diazab. Maka kalau sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad dan berzikir, tapi tetap dikasih musibah, artinya itu bukan azab, artinya itu ujian. Itu baik bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan ujian, ini yang terpenting, yang diajarkan oleh Al-Quran adalah selalu bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita cek Al-Qur'anul Karim, misalnya beberapa surat dari Al-Qur'an itu menginformasikan kepada kita bahwa orang yang diangkat derajatnya paling tinggi oleh Allah pasti karena sabar. Misalnya buka surat Al-A'raf ayat 137. Nanti Anda baca. Itu Bani Israel disebut sebagai kaum yang mulia oleh Allah karena apa? Karena Allah katakan mereka selalu bersabar. Dan telah sempurnalah firman Allah yang baik itu kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Mereka mulia diberi seluruh firman oleh Allah karena mereka bersabar. Dikisahkan ada 6.000 nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Dan mereka bersabar sehingga mereka mulia. Bahkan kata Allah dalam suratul Nahl ayat 96, sabar itu membuat pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu kalau ingin mulia kata Allah, yang sabarnya paling tinggi. Karena semua ibadahnya berlipat ganda pahalanya. Dan yang terakhir dalam surat As-Sajdah ayat 24, Allah katakan para nabi dan para rasul itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin karena apa? Karena soburuhum, karena kesabaran mereka. Jadi sabar itu kunci mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberi musibah, maka kita bersabar Dengan sabar itu kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita bisa bersabar dengan tulus? Caranya adalah dengan selalu yakin bahwa yang pertama, musibah yang diberikan kepada kita itu tidak akan di luar kemampuan kita. Tadi moderator sudah katakan. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa musibah ini adalah kebaikan justru bagi kita. Cuman kita gak sadar saja bahwa ini nikmat. Ketika kita minum obat, obat itu pahit. Padahal justru dengan obat itu kita sembuh dari sakit. Artinya pahit cuman di lidah. Sebenarnya dia aslinya itu nikmat obat itu. Nah musibah juga begitu. Kita yakin bahwa kenikmatan itu musibah. Maka kita kemudian akan kuat menjalani musibah, akan sabar menjalani musibah. Dan yang terakhir ingatlah, fa inna ma'al usri yusra, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Setiap Allah beri kesulitan, maka bersama kesulitan itu ada apa? Ada kemudahan. Enggak ada orang yang hidupnya itu sulit terus. Setiap satu kesulitan, maka ada satu kemudahan di dalamnya. Saya itu sering kemudian ketika suntuk mengerjakan tugas, dulu ketika kuliah itu suntuk, itu ketika mau hilang sabar saya ingat, enggak kok bentar lagi kalau udah selesai kamu ngopi, tenang, santai. Ya udah akhirnya saya sabar ngerjain itu. Karena tahu bentar lagi akan ada nikmat yang saya rasakan. Besok kamu jadi tenang di kampus dan lain sebagainya. Nah, maka penting kemudian mengetahui bahwa akan ada kemudahan setelah kesulitan. Bahkan bersamaan dengan kesulitan itu. Makanya kita jadi enteng menjalani musibah. Oh, biasa ini bentar lagi setelah musibah ini, saya akan dikasih rezeki besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian dia enteng menjalani musibahnya. Karena dia tahu ada kemudahan. Kenapa kita dikasih musibah sakit? Karena Allah akan meningkatkan imun tubuh kita. Sehingga kita lebih sehat lagi. Keyakinan-keyakinan seperti itu, bahwa ada kemudahan di dalam kekurangan yang diberikan oleh Allah, itu akan membuat kita semakin kuat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi saya untuk kita menyadari bahwa ujian musibah yang diberikan kepada kita itu adalah kebaikan bagi kita. Karena kenapa? Karena generasi milenial itu kalau melihat hujan, dia ingat mantan. Kalau melihat musibah, dia ingat Allah. Makanya Allah kasih banyak musibah bagi generasi milenial. Kenapa? Agar selalu ingat Allah. Kalau dia gerimis nih, gerimis langsung bikin kopi, yang ngerokok langsung hidupin rokok, langsung ingat mantan dan berpuisi. Baik di mulutnya maupun di pikirannya, berpuisi. Oh, si siapa gitu? Oh, si A, oh si B. Wajahmu masih ada di pikiranku. Ingat mantan langsung kalau gerimis. Coba kalau dikasih nikmat sama Allah, ingat Allah, maka ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah kasih. Ini enggak. Dikasih nikmat ingatnya mantan, dikasih duit banyak langsung, wah traktir mantan yuk. Wah traktir pacar yuk. Akhirnya ya udah dicabut nikmatnya sama Allah. Nah, karena kita ingatnya Allah kalau dikasih sakit, kalau dikasih musibah, maka kalau Allah kasih banyak musibah kepada kita, berarti Allah sayang sama kita. Dan kita harusnya bersyukur, karena berarti kita masih diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu apa yang bisa saya berikan pada pagi hari ini, dan semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron Bib, luar biasa tadi penyampaiannya. Memang intinya agama itu di dua ya Bib, sebenarnya menyempurnakan akhlak dan menata hati kita ya Bib. Jadi itu memang ihwal awal lah kenapa agama ini ada di dunia ini, utamanya agama Islam. Baik, Bapak Ibu, bisa kami sampaikan sampai sekarang ada sekitar 1000 partisipan di dalam binar milenial kita pagi hari ini. Oleh karenanya kita akan beri kesempatan bagi partisipan untuk tanya jawab ya Bib ya. Mohon izin, mohon perkenan Habib nanti untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan milenial Bank Indonesia nih. Mohon izin Pak Gubernur, pertama akan kami persilahkan Mas Afik dulu ya mungkin ya. Mas Afik dari Bank Indonesia Institute, sudah resign sepertinya. Monggo Mas Afik bila ada pertanyaan.
Terima kasih Mas Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang kami hormati Ayahanda Gubernur, Bapak Ibu keluarga Bank Indonesia yang diberkati Allah. Kemudian yang kami azimkan pula Sen Jafar. Terima kasih Habib Rahman Rohani yang sejuk pada kegiatan ini. Habib, seringkali kita itu dinasihati bahwa dalam keadaan sulit untuk selalu melihat ke bawah gitu. Orang-orang yang beruntung sehingga kita tuh bisa bersyukur atas kondisi yang kita anggap sulit. Jadi kita melihat orang-orang yang lebih sulit dari kita. Nah, mohon petunjuk Habib, apakah prinsip tersebut tepat kita terapkan atau sebenarnya terdapat prinsip yang lebih sempurna bagi kita untuk bersyukur pada setiap kondisi, bersyukur pada cobaan yang kita dapat, bersyukur pada nikmat yang kita dapat, tanpa perlu membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Demikian Habib, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu lagi mungkin ya Bib ya, nanti jawabnya di rapel Bib mungkin. Ini yang sudah resen Mas Agus ya, dipersilakan Mas Agus. Masih belum terdengar Mas Agus suaranya. Masih belum Mas.
Halo.
Udah masuk. Cakap.
Terima kasih Mas Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kami cintai Ayahanda Gubernur, yang kami hormati Bapak Ibu Deputi Gubernur, Bapak Ibu Pimpinan Satker serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta guru kita Nabi Husain Ja'far Al-Hadar. Mohon izin Habib pada kesempatan hari ini mohon izin untuk bertanya berbicara mengenai Mbah Habib tadi menjelaskan bahwa musibah yang kita rasakan ini bisa merupakan sebuah ujian atau justru ini merupakan azab atau hukuman buat kita. Nah, apabila kita merasakan selama ini kita sudah taat beribadah, tapi kita masih mendapat musibah. Nah, yang kami takutkan adalah ketika kita sudah merasa taat beribadah di mata kita, padahal nyatanya di mata Allah kita belum baik. Beribadah kita di mata Allah. Sehingga kita nah mohon pencerahan apakah ini merupakan musibah atau cobaan, bagaimana kita bisa membedakan musibah atau cobaan yang kita rasakan ini merupakan sebuah ujian atau hukuman tindakan yang kita lakukan. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Kami silakan Bib perkenannya. Tadi Mas Afiq pertama, bagaimana caranya kita untuk selalu bersyukur tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana kita membedakan cobaan yang diberikan Allah, apakah ini cobaan ataupun azab gitu Bib. Monggo Bib.
Ya. Bagaimana sebenarnya bersyukur baik itu dalam segala hal, baik bersyukur atau apapun dalam agama, itu dididik untuk berdaulat. Kata Sina Ali, kamu diciptakan merdeka, maka jalanilah kehidupan, agama, dan lain sebagainya itu secara merdeka. Jangan tergantung karena orang lain, tergantung karena kondisi, situasi, dan lain sebagainya. Tidak, kita dididik untuk berdaulat dalam iman kita dan Islam kita. Karena itu, pas sekali tema pada hari ini. Tergantung pada akhirnya kepada hati kita. Kedaulatan itu yang menentukan adalah hati kita. Hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh penanya tadi, Mas Afiq itu, bahwa melihat ke bawah agar memperbanyak rasa syukur, itu hanyalah treatment-treatment untuk memudahkan kita dalam bersyukur. Tapi pada intinya tetap hatinya. Kalau hatinya tidak ditata dengan baik, dengan zikir dan sholawat, dengan selalu husnudzon, dengan sensitivitas-sensitivitas kepada sesama manusia, yaitu penuh cinta kepada sesama manusia, maka ngelihat ke bawah, yang ada mereka justru makin lalai gitu. Wah, justru makin sombong dia ketika melihat ke bawah, kalau hatinya agak baik. Tapi intinya adalah kedaulatan, yaitu dengan hati. Jangan menggantungkan pada treatment-treatment itu. Treatment-treatment itu tidak salah.
sebagai treatment. Tapi jangan bergantung kepada treatment itu, karena intinya adalah hati itu. Walaupun kita pakai treatment itu, tapi kalau hati kita tidak dididik, ya justru akan semakin sombong melihat ke bawah. Dan kualitasnya ya masih kualitas iman yang seperti itu. Kualitas iman yang digantungkan dengan melihat ke bawah. Bukan semurni-murninya iman yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya sholat. Bagaimana agar kita rajin sholat misalnya. Misalnya kita bergantung kepada alarm HP sholat subuh kita. Boleh, boleh. Tapi sebaik-baiknya manusia, kalau kita sudah didik hati kita, itu nggak pakai alarm HP, kata Nabi, itu kebangun. Ketika kamu malam hari punya niatan untuk bangun subuh, untuk sholat, atau bangun malam untuk tahajud, itu kamu diberi kemampuan oleh Allah untuk bangun. Ikhlas. Ikhlas bagaimana caranya? Atau tidak riya. Salah satu treatment yang diberikan bagi kita untuk tidak riya adalah dengan menyembunyikan sedekah kita. Jadi kalau sedekah itu kalau bisa sembunyi-sembunyi agar gak riya. Tapi apakah jaminan sembunyi-sembunyi dalam sedekah itu kita gak riya? Enggak, bisa jadi hati kita riya. Walaupun sembunyi-sembunyi tapi kita bangga sama sedekah kita. Wah, kayaknya kalau gak disedekahin gue, lo mati nih. Gak makan lo kayaknya kalau gak disedekahin gue. Nah itu riya, itu sombong, itu penyakit hati. Walaupun sembunyi-sembunyi, tapi kita bangga pada sedekah kita, maka itu mengurangi nilai pahala sedekah kita. Makanya jangan bergantung utamanya kepada treatment-treatment itu. Itu jadikanlah sebagai penolong saja, sebagai treatment saja bagi kita, tapi dengan kesadaran bahwa kita harus terus mengasah hati kita untuk sampai pada titik yang tidak bergantung kepada segala sesuatu itu. Tetap ikhlas, mau dilihat tidak dilihat orang, tetap ikhlas. Mau ada atau tidak ada ayahanda Pak Gubernur, tetap disiplin bekerja. Karena apa? Karena hatinya. Hatinya sudah baik. Sudah berada di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mau ada Pak Gubernur, gak ada Pak Gubernur. Mau ada CCTV, gak ada CCTV. Kita yakin bahwa ada Allah. Karena itu tingkatan tertinggi dari agama kita adalah ihsan. Ihsan itu apa? Kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Itu CCTV paling dahsyat itu sudah. Kita tahu bahwa oh ya Allah mengingat kita. Sehingga mau nyuri gak jadi. Mau ngeluh gak jadi. Mau melakukan dosa gak jadi. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, kebanyakan dosa itu dilakukan sendiri-sendiri. Gak berjamaah. Kita ini bukan hanya sholatnya gak berjamaah. Kalau melakukan dosa juga biasanya gak berjamaah. Sendiri-sendiri. Kalau di depan orang kayaknya baik, tapi kalau lagi sendiri, belangsak. Kenapa? Karena dia merasa gak ada orang yang lihat. Kenapa? Karena dia seolah-olah Allah itu buta di mata dia. Kalau lagi doa aja, pengen Allah maha, seolah-olah Allah maha mendengar. Tapi kalau lagi maksiat, seolah-olah Allah itu maha buta. Seolah-olah Allah gak ngelihat kita. Dan ini keburukan yang sangat tinggi, yang sangat buruk, karena Anda berarti menghitung agama kita karena penglihatan manusia, bukan karena penglihatan Allah. Nah, maka kita didik nih, hati kita utamanya. Treatment-treatment itu oke, sebagai treatment. Tapi utamanya, poinnya adalah mendidik hati agar kemudian bisa berdaulat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu utamanya, kemudian selalu menyadari bahwa semua ibadah itu untuk hati. Jadi bukan sekedar sholat, bukan sekedar sholat, tapi upayakan sholat itu khusyuk, upayakan mengerti apa yang dibaca, upayakan sadar bahwa yang dihadapi adalah Allah, sehingga hati kita semakin baik, semakin baik. Kenapa hati kita tidak semakin baik padahal kita sholat terus? Ya karena sholatnya gitu, sekenanya.
Allah Akbar. Bacanya dari subuh sampai isya bacanya surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena hanya ikhlas kalau baca surat Al-Ikhlas. Kalau baca surat yang lain enggak ikhlas gitu. Tapi coba kalau ada makmum.
Wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul. Wah, dipanjang-panjangin suratnya. Sujudnya ke Allah, nyembahnya ke makmum. Ini hatinya berarti tidak ikhlas dalam sholat, tidak khusyuk. Masih pengen pencitraan kepada makmum. Nah, didik hati kita dengan sholat, dengan zikir, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan semuanya, agar hati kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan jangan bergantung kepada treatment-treatment itu. Kalau sholat saja tidak bisa membuat hati kita lebih baik, apalagi sekedar melihat ke bawah, berharap hati kita bisa lebih bersyukur, mustahil. Gak apa-apa itu kita lakukan, tapi utamanya adalah bagaimana menata hati. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan musibah itu ujian atau azab. Sebenarnya tidak perlu dibedakan, tapi dipastikan bagi kita agar semua musibah itu menjadi ujian. Ya, sebenarnya cara membedakannya, Anda lihat kepada diri Anda. Anda ini orang baik atau orang buruk? Kalau Anda orang baik, maka yang diberikan itu adalah ujian. Tapi kalau kita pribadi yang buruk atau baru melakukan satu keburukan, berarti apa yang diberikan kepada kita itu adalah azab. Tapi azab pun bisa diubah menjadi apa? Menjadi peringatan. Karena di azab itu masih beruntung loh. Ada orang yang gak di azab sama Allah, di istidraj, dibiarkan sama Allah. Kalau kita di azab itu artinya Allah masih kasih peringatan kepada kita. Maka kita harus bangga sebenarnya. Masih diingatkan oleh Allah ketika melakukan dosa. Nah, ini azab, peringatan atau ujian untuk meningkatkan derajat kita. Nah, tergantung. Kalau kita lagi baik atau selesai melakukan kebaikan, berarti itu adalah ujian untuk meningkatkan keimanan kita. Tapi kalau baru kelar melakukan keburukan atau kita masih pribadi yang buruk, berarti itu adalah azab, peringatan, murkanya Allah. Maka cepat-cepat kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat-cepat kembali. Nah, bagaimana memastikan agar semua musibah itu yang datang kepada kita itu adalah menjadi kebaikan bagi kita, baik menjadi peringatan ataupun menjadi ujian. Caranya adalah tadi, wa ma kanallahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang selalu berselawat dan beristighfar. Maka perbanyak selawat dan perbanyak istighfar, serta pastikan diri kita untuk selalu jauh dari hal-hal yang buruk. Maka itu akan menjadi kita pasti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu akan menjadi yang terbaik bagi kita. Kalau kita masih buruk itu jadi peringatan, kalau kita sudah baik itu menjadi ujian untuk meningkatkan kualitas iman kita.